Sulaymonning hikmatlari 18. bob. Boshqalardan ajralgan o'z istagini qondirishni xohlaydi. U hamma dono nasihatga qarshi chiqadi. Nodon aql idrokni yoqtirmaydi. Faqat o'zini ko'rsatadi. Fosiqlik dastidan sharmandalik keladi. Hurmatsizlik esa uyat keltiradi. Dono so'zlar chuqur suvlarday tuganmasdir. Donolik bulog'i oshib toshgan irmoqdir. Fosiqning tarafini olish, hukmda solihni ayblash yaxshi emas. Ahmoqning tili janjal chiqaradi. So'zlari esa kaltak keltiradi. Ahmoqning tili o'ziga halokat, so'zlari joniga tuzoqdir. G'ibatchining so'zi shirin ovqat kabidir. Odamning butun a'zoi badaniga singib ketadi. İşte dangasa bo'lgan odam buzg'unchiga og'aynidir. Egamizning nomi mustahkam qal'adir. Solih u yerga borib, eson omon bo'ladi. Boyning boyligi qal'asidir. Uning nazarida shaharning baland devori kabidir. Takabburlik halokatga olib boradi. Kamtarlik esa izzat u ikromga sazovor qiladi. Oxirigacha tinglamay javob bergan ahmoqdir. U sharmanda bo'ladi. Odamning ruhi kasallikka chiday oladi. Lekin tushkun ruhga kim toqat qila oladi? Aqllining qalbi bilim oladi. Dono ilmu ma'rifatga intiladi. Sovg'a egasiga hamma eshiklarni ochadi. Katta odam oldiga olib boradi. Birinchi gapirgan odam boshqasi kelib tekshirmaguncha haq ko'rinadi. Qur'a janjalni to'xtatadi. Kuchli raqiblarni ham ajratadi. Xafa bo'lgan birodarga yaqinlashish kuchli shaharni olishdan ham qiyin. O'rtadagi janjal qal'aning qulfiga o'xshaydi. Odamning qorni og'zining mahsuli bilan to'yadi. Tilining samarasi bilan qoniqadi. O'lim ham, hayot ham tilning hukmidadir. Birisini sevgan mevasini yeydi. Xotin topgan baxt topib, egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Kambag'al iltijo bilan gapiradi. Boy esa qo'pol javob beradi. Shunday do'st borki, u halokat keltiradi. Do'st borki, u tug'ishgandan ham yaqinroqdir.